Sākot kriminālu procesu, izmeklētāji noskaidro, kas iespējamajam noziedzniekam pieder, un vērtē, vai turīgums nav vairots ar noziedzīgām metodēm. Saņemot apstiprinošu atbildi, tiek sākts jauns krimināla process un lūgts tiesu mantu vai naudu atzīt par noziedzīgu iegūtu. Valsts ieņēmuma dienests pērn tiesā iesniedza 18 šādas prasības. Par rezultātiem stāsta dienesta nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors Kaspars Podiņš.
2013. gadā tie ir bijuši gan 3500 tūkstoši, 2014. gadā vairāk par miljonu, 2015. gadā 435 tūkstoši, 2016. gadā 952 tūkstoši, 2017. gadā tas ir 1,9 miljoni eiro un šogad 19. janvārī būtībā mums bija tiesas spriedums, kur par noziedzīgi iegūtām un ieskaitāmā valsts budžetā tika atzīti vairāk kā 2 miljoni eiro.
Podiņš ir priecīgs par šī gada rezultātiem. Rekordlielā summa par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem atzīta krimināla procesā, kurā izmeklēšana vēl notiek. Process ir saistīts ar pievienotās vērtības nodokļu izkrāpšanu degvielas tirzniecības jomā. Tieši PVN izkrāpšana un izvairīšanās no nodokļu nomaksas ir biežākie noziegumi, kuri figurē nelikumīgi iegūto līdzekļu lietās. Visbiežāk nauda nāk no būvniecības un degvielas tirgotāju firmām.
Par noziedzīgu iegūto mēs esam atzinuši ne tikai naudu, bet ir arī vairākas automašīnas atzītas par noziedzīgu iegūtām. Un pagājušajā gada beigās tieši mums arī muitas policijā bija viens ļoti interesants gadījums, kur par noziedzīgi iegūtiem tika atzīti smaragdi.
Smaragdi esot konfiscēti kādā krimināla procesā, kurš saistīts ar kontrabandu. Pirmā tiesa instance dārgakmeņus esot atzinusi par nelikumīgi iegūtiem, taču smaragdi valsts smakā vēl nav nonākuši, jo spriedums pārsūdzēts. Par vairākiem miljoniem budžetu pērn papildinājusi arī valsts policija. Krimināla procesos arests uzlikts mantai, kuras vērtības vārstās ap 74,5 miljoniem eiro. Daļu no tās likumsargi lūguši tiesai atzīt par noziedzīgu iegūtu, stāsta krimināla policijas priekšnieks Andrejs Grišins.
Kā 2017. gadā mēs esam lūguši tiesu atzīt par noziedzīgi iegūtajiem 37,4 miljonus eiro un tiesa apmierināja mūsu lūgumus.
Lielākā daļa nonāca valsts budžetā. Bet 3,8 miljonus eiro tiesa atgrieza noziegumus cietušajiem, uzņēmējiem un privātpersonām. Policija līdzīgas summas valsts budžetā ieskaita katru gadu. Pērn tie bija apmēram 46 miljoni eiro. Savukārt korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pērn valsts budžetā naudu nav ieskaitījis. Biroja pārstāve Laura Dūša informē, ka krimināla procesos vēl notiekot izmeklēšana, kuras rezultātā budžets varētu tikt papildināts ar aptuveni pusmiljonu eiro. Podiņš uzsver, ka nodokļu un muitas policijas pārvalde strādā, lai noziedzniekus sauktu pie krimināla atbildības un atlīdzinātu valstī zaudējumus, kurus radījušas viņu schēmas.
Mēs strādājam šeit pārsvarā ar organizēto noziedzību un ar organizēto noziedzīgo grupējumu izdarītiem un pastrādātiem noziegumiem. Tātad, ja mēs reāli varam dot priecienu viņiem tieši par šiem te naudas līdzekļiem, tas ir ļoti būtiski un arī ļoti sāpīgi tieši organizētai noziedzībai.
Būtiski, ka pērnā gada izmaiņas krimināla procesa likumā liekas noziedzniekiem īpašumus nobeidzināt ar tuvinieku palīdzību. Tagad drīkst konfiscēt arī to mantu, kura reģistrēta uz radinieku vārda, ja izmeklēšana secina, ka tā ir noziedzīga izcelsme. Grišins cer, ka tas noziedzīgajai pasaulē būs trieciens.
Līdz šim pastāvēja tāds mīts, un bieži vien arī tā bija, kā reģistrēt transporta līdzekļus vai nekustamo īpašumus uz sev tuviem cilvēkiem. Faktiski mums ir parādījās šobrīd instruments, lai mēs varētu arī uzdot jautājumus, arī piederīgiem cilvēkiem, no kurienes un par kādiem līdzekļiem, pieņemsim, jūs esat šo nekustamo īpašumu iegūši. Un ja nebūs pierādījuma, tad nāksies par to īpašumu pacīnīties tiesā. Un ir ļoti augsta varbūtība, ka tas varētu būt atsavināms.
Galvenais kriminālpolicists likumsargu darbu noziedzīgi iegūto līdzekļu atgūšanā ir apmierināts. Savukārt Podiņš uzsver, ka šogad pastiprināti uzraudzīs kontrabandistus, kuri savu turīgumu arī vairo ar noziegumu rezultātā iegūtu naudu. Zane Mače, Latvijas radio.